Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet oran çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dəyəcəyimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səsəs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənimə
oxuyur. Yox, sən təhqirə
çıxmışsın.
Mən səndən getməyəm, mən sizin kimsə oxuyur. Yox, xatirlə,
xüsusən
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onların hədəfini sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xərə İsmayılovayım. Bugün biz jurnalisti casus çıxarma cəhdi barədə danışacağıq söhbət. Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirovun həbsindən gedir. Rauf Mirqədirovu ermənilərin xeyrinə casusluqda günahlandırırlar və mətbuatda gedən məlumatlardan belə məlum olur ki, onun bu ittihamlara səbəb olan onun beynəlxalq konferanslarda iştirak edərkən Laura Baqdasaryan adlı bir erməni QHT-çisinə məlumat ötürdüyü barədə hökumətin ehtimallarıdır və yaxud iddialarıdır. Bu saatda bunu müzakirə edəcəyik. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, vəkil Fuad Ağayev və jurnalist Elnur Aslanbəyli ilə və veriliş zamanı Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağının da fikirlərini eşidəcəyik. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə bu məsələ ilə bağlı Laura Baqdasaryanın özünün yazdıqlarına sizin diqqətinizə çatdıracaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatıdır efirdə. Kamran Mahmudovun təqdimatında günün əsas olaylarını acılıq edən nidaçıların məhkəməsini polisi nəzarətində keçməsini, yenə jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs ilə bağlı son məlumatları və Ermənistan jurnalistinin Azərbaycanlı həmkarına casusluq ittihamı haqqında söylədikləri və Yadigar Sadıqovun təcridxanadan yazdığı məktublar və digər mövzular barədə söhbət açılacaq xəbər saatında. Bu növbəti saatda olacaq. Jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi barədə konfliktoloq, vəkil və jurnalistin söhbətinə isə az sonra qulaq asacaqsınız. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Həvəs Həsənov, konfliktoloqda. Hər vaxtınız xeyir, Həvəs.
Hər vaxtınız xeyir.
Jurnalist Rauf Mirqədirov həbs olunub və onun həbsinə səbəb belə ittiham irəli sürülür ki, o ermənilərə Azərbaycanın hərbi hissələrinin dislokasiyası barədə məlumat ötürürmüş. Bu prokurorluğun versiyasıdır, belə məlumat veriblər vəkilinə. Az sonra onun vəkili Fuad Ağayev də efirə qoşmağa çalışacaq. Hal-hazırda Fuad Ağayev Rauf Mirqədirovla görüşdədir və çıxan kimi bizimlə rabitədə olacağını söylədi. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əvət bəy, nə düşünürsünüz ümumiyyətlə baş verənlər barədə? Yəni,
yaxşı, sadə və yaxşı, sağ ol.
Yəni, başqa cür formulizə eləyə bilmədim.
Yəni, düşündüyümüzü bugün... Yəni,
ağlınız nə kəsir də deyə bilərdim.
Hə, yaxşı ki. Düşündüyümüzü biz bugün hüquq müdafiəçiləri belə bir görüşdük, dünənləri və cəmləşdirməyə çalışdıq Rauf Mirqədirovla bağlı. Bizim üçün gözlənilməz qərardır. Çünki Rauf Mirqədirovu Azərbaycanda tanımayan o yox. Əgər kimsə Rauf Mirqədirovu tanımırsa, deməli qəzət oxumur. Kimsə onun haqqında eşitməyibsə, deməli heç onun heç bir ictimai siyasi prosesə marağı yoxdur. Ona görə Rauf Mirqədirovu biz belə xarakteriz etdik ki, bu günlər dünənki görüşümüzdə də hüquq müdafiəçilərin Rauf Mirqədirov Milli Azadlıq Hərəkatı başlayandan bu yana qədər çətinliklərə baxmayaraq, maddi, fiziki ola bilsin, bəli, psixoloji çətinliklərinə baxmayaraq, öz yerin, öz tempin, öz qələminin saxlayan ən bacarıqlı, ən istedadlı və qələminə istinad olunan araşdırmaçı jurnalistdir. Yəni, Rauf Mirqədirov, o bir söz deyirlər, imtina olunacaq və görünə bilməyəcək birisi deyil ki, biz onu görməyək. Rauf Mirqədirov kifayət qədər Azərbaycan mühitinə, şuuruna oturmuş adamdır. Kimlərsə ondan zəhləsi qaçıb, kimlərsə ona qibdə eləyib, kimlərsə ona xoş gələn sözlər deyib. Bu adam təzadlı insandır və kifayət qədər də yəni hörmətə layiq bir insandır. Onun vətənə xəyanətdə ittiham olunması, xüsusən bu cür demək olar ki, argumentlərlə ittiham olması düzü bizi çox narahat elədi və biz hesab edirik ki, o əsassız ittihamlardır ki, Rauf Mirqədirov özü istintaq zamanı məncə bunu sübut eləyəcək. Çünki hər hansısa bir jurnalistin, hansısa bir konfliktoloqun, nə bilim, QHT nümayəndəsinin beynəlxalq konfransa gedib və beynəlxalq konfransda kiməsə məlumat ötürməsə, bu absurddan başqa bir şey deyil. Bu ittihamı tamamilə ictimai siyasi sfera ilə əlaqəsi olmayan bir adama yürütsəydilər, bəlkə bizim işlərimizdə müəyyən qədər şübhələr yaranardı. Ancaq Rauf Mirqədirovun yazılarına baxasız, Rauf Mirqədirovun dediklərinə, çıxışlarına baxasız, tənqidi və bəzən ürək ağrısının elədikləri çıxışlara baxasız, orada millətçilikdən başqa heç nə görmək olmur. Rauf kifayət qədər millətçi bir insan idi. Hətta baxmayaraq, gözü sülh yaratmayla məşğul idi. Bəzən bizi bu sülh yaratma işi ilə məşğul olan adamları sancacaq yazılar yazırdı. Yəni, o millətçilikdən irəli gələnlə bir hiss idi. Necə ola bilər ki, Rauf Mirqədirov içərisində daşıdığı bu sevgini kənara qoyub, gedib Azərbaycanın məlumatına özü də Sırt məlumatlardır. Erməniyə satsın.
Ümumiyyətlə, haradandı onda o məlumatlar?
Yəni, bilmirəm də, indiki zamanədə bu Google-ın bu imkanları çərçivəsində və yaxud nə bilim...
Yəni, Google-ın imkanlarından ermənilər istifadə edə bilmirlərmi?
Yəni, 6 dollar, 25 dollar ödürsən Google-ın saytına və sənə daha adi istifadəçilərdən daha çox istifadəçi hüquq verirsən, az qala şəhərlərin içində gəzə bilərsən, belə. İnformasiya baxımından. Yəni, pullu xidmətlər var, ondan kim istəsə istifadə edə bilər.
Telefon xəttində jurnalist Elnur Aslanbəyli də hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmkarınız həbs olunub, yəni casusluq ittihamı ilə siz nə düşünürsünüz, ağlınız nə kəsir?
Valla, təbii təəccüblənirik. Çünki... Bu jurnalist həbslərində belə bir ağır fasilə yaranmışdı 5-6 ayda. Adam təəccüblənirdi. Niyə, nəcə artıq ölkədə jurnalist həbsində baş vermiş. Sonuncu dəfə Pərviz Həşimli həbs olunmuşdu. Ondan üstündən də bir xeyli vaxt keçdi. Biraz təəccüblənirdi adam. Yarantılığımız başa çatdı. Mən deyilənlərin yəni bu efirdə deyilən və son Mirqədirovun həbsindən keçən müddətdə deyilən fikirlərin əksəriyyətinə qatılmaqla bərabər Xədicə xanım bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Çox maraqlı bir tendensiya var son biz bir il, il yarım ərzində bunu müşahidə edirik. Əvvəllər bu siyasi məzmunlu həbslərdə nisbətən yüngül maddələrə istinad olunurdu. Yəni, elə maddələr seçilirdi ki, o maddələrlə həbs olunanlar 2 il, 3 il iş alırdılar. Onun da təxminən yaxını çəkəndə sonra bunların azadlıq yolu görünürdü. Bu nidatçıların həbsindən sonra başqa bir tendensiyaya biz müşahidə edirik. Uzun elə maddələr seçilir ki, o maddələrlə uzun müddətdə həbs qərarları çıxarmaq mümkün olsun. Məsələn, nidatçıların özlərinə 8 il yarım, 8 il, 7 il iş tələb olunur. İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqubun, biz bu işində bunu gördük. Pərviz Həşimlinin, indi də Rauf Mirqədirova da bir ucu gedib ömürlük həbsə dirənəcək bir maddə seçilib. Bu yeni bir tendensiyadır və mənə elə gəlir, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, belə deyək, nisbətən yüngül maddələrin dərin xof yaratmadığını düşünüb, indi elə maddələr seçilir ki, orada yəni o maddələrin belə bir xof yaratsın. Yəni həbsin özünlə bərabər seçilən cinayət maddələrdə xof yaratmağa xidmət eləsin. Mən açığı Rahab bəyin son illərdəki yazıları ilə bir qədər tanış deyildim və bu həbs məsələsindən sonra onun yazıların müəyyən bir hissəsini internet vasitəsilə tapdım, oxudum və qəribə gəldi mənə. Çünki yəni, onun seçildiyi maddənin özü çox qəribə gəldi. Çünki baxmayaraq ki, Rauf bəy bu xalq diplomatiyası deyilən bu bir axın ki var, burada iştirak eləyirdi. Amma mən onun hətta elə yazıları oldu ki, mən onun o yazılarında hətta kütlə patriotizmin, yəni belə deyək də bu aşırı patriotizmin əlamətlərini gördüm. Və hətta mənə çox təəccübləndirdi ki, bəzən yazılarında bu qədər aşırı patriotizm nümayiş etdirən adam necə xalq diplomatiyasında da iştirak edirmiş. Digər tərəfdən onun hətta elə adamlar artıq dilə gəlib deməyə başladılar ki, yəni bilavasitə həmkarımızı tanıyan elə adamlar dilə gəlib danışmağa başladılar. Bu absurd ittihama inanmadılar ki, bütün bunlar da şübhəsiz ki, bu həbsin tamam başqa siyasi məqsəddi, hansısa bilmirəm, proseslərə hesablanmış və yaxud o proseslərin məntiqi nəticəsi kimi ortaya çıxdığını düşünməyə əsas verir. İstənilən halda bunu qarşıdakı zamanlarda görəcəyik. Çünki bütün bu cür iddiaların məhkəmələrdə necə rüsvaysız şekilde ifşa olunduğunu olsa görürük, şahit oluruz. Ve artık belə deyik, namın ne olmasının da bir anlamı kalmıyor onsuz da. Yani istenilen adını, istenilen ithamla həbs eləmək artık bizim için çok adi bir hala çevrilir. Bir bu ölkədə ömründə sigaret çekmeyen, spiritisi kabul etmeyen insanlar.
Ama Elnur Bey, bir mesele de var. Bir mesele de var bu ittihamda. Mesele bundadır ki, cemiyetin özü bu ittihama bir qədər daha həssasdır və ermənilərə casusluq ittihamı irəli sürüləndə bu ictimai rəyi hansısa şəkildə kökləməyə kökləmək məqsədi güdə bilər. Bu baxımdan nə dərəcədə uğurludur sizcə? Yəni, siz deyirsiniz ki, siz inanmırsınız ki, Rauf Mirqədir bunu edə bilər. Əvəz bəy dedi ki, siz o da inanmır Rauf Mirqədir. Amma Rauf Mirqədirovu heç zaman oxumayan, onun fəaliyyətindən xəbərdar olmayan adamların münasibəti necə olmalıdır?
Biz proseslərdən xəbərdar olmayan insanları nəzərə alsaq, biz onu stahamızı erməniyə işləyirik. O bəllidir. Yəni, fikri ASTV-nin liderin əsasında formalaşan adamlara, proseslərdə iştirak eləməyən adamlara görə biz salamız ermənilər işləyirik. Mən Şuşanı satmışam, siz Laçını satmışsınız, o birisi nə bilim Kəlbədəri satıb. Yəni o adamların fikirlərinə qalsa biz hamımız bu torpaqları satmışıq. İndi də ermənilər işləyirik. Yəni bu belə deyək də bu o adamlar üçün onlar güya bugün başqa cür fikirləşirlər. Onsa bugün də elə fikirləşirlər o adamlar. Yəni fikirləri belə deyək ictimai proseslərdən xəbərsiz, tamamilə sosiallaşmamış, ictimailəşməmiş, siyasiləşməmiş təbəqə üçün böyük çoxluq üçün reallığın necə olduğunu biz hamımız bilirik. Amma burada bir maraqlı məqam da var da. Məsələn, bir neçə il əvvəl başqa bir keçmiş həmkarımızı eyni bu şəkildə buna uyğun olan formada lins elədilər. Yəni bir rayonun qatqınlarının üzərinə qaldırdılar. Məlum oldu ki, bu
Söhbət Eyni Fətullayevdən gedir.
Xocalı qurbanlarını təhqir eləyib, bu ermənilərin dəyirmanına su tökürmüş, erməni kəşfiyyatına işləyirmiş, nə bilim, filan. Yəni bu bir neçə il əvvəl biz bu belə bir məsəkənin şahidi olduq və çox qəribədir ki, sonra həmin bu erməni kəşfiyyatına işləyən, erməni casusu olan, nə bilim, erməni dəyirmanına su tökən, Xocalı sakinlərini təhqir eləyən, Xocalı qurbanlarının ruhunu incidən adam indi məsələn tutaq ki, çox
misal üçün yazılar əsasında prokurorluq iş
açır məsəl üçün, yəni ona görə deyirəm, yəni bu maddənin nə olmasının yəni bir anlamı yoxdur ki, bu düzdür, ola bilsin məsələn bəzi dostlar deyirlər ki, bu belə bir obraz yaratmağa, fikir formalaşmağa yönəlib ki, bunlar hamısı erməniyə işləyirlər falan. Bu yəni olsa da bunlar bu ittiham olmadan da deyirlər, olanda deyirlər.
Bizim fərqli fikir eşitmək imkanımız var bu mövzuda. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Akif bəy, sizin ağlınız nə kəsir jurnalistlər casusluq ittihamı irəli sürülməsindən?
Valla xoşa gələn hadisədir, təbiidir, bu məsələdə bir mənanı yarışmaq çətindir. Amma burada söhbət ondan gedir ki, mətbuatı bir neçə gündür biz də izləyirik verilən münasibətlər. Bir tərəf ta ki, bir mənalı şəkildə itham edir ki, günahkardır və bu deməli itham olunmalıdır. Digər tərəf isə bəyanat verir ki, heç bir günahı yoxdur, bu saxta ittihamlardır və s. və ilaxı. Mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, cəmiyyətdə bizim xoşumuza gəldi, gəlmədi, imkan daxilində hansı düşərgədə olmağımızın asılı olmayaraq, imkan daxilində obyektiv olmağa çalışaq. Bu günləri onun Rauf Mirqədirovun günahsız olması ilə bağlı da heç kəs əldə fakt yox. Yoxdur və ya günahın olması ilə bağlı heç kəsələrində fakt yoxdur. Ona görə mən isə bilirəm, Qarabağ təşkilatının ənənəvi mövqeyini bilirsiniz. Biz bu xalq diplomatiyasının Ermənistana getməyin, gəlməyin istər rəsmi şəxslər tərəfindən, istər qeyri-rəsmi şəxslər tərəfindən həmişə əleyhinə olmuşuq. Və orada iki məqamı biz həmişə qabartmışıq ki, biri ondan ibarətdir ki, əgər bu təmaslar qurulursa Azərbaycan-Ermənistan arasında, bu beynəlxalq təşkilatlara deyək ki, bir göstəridir. Beynəlxalq təşkilatların nəzərində belə bir fikir yaranır ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında heç bir problem yoxdur, işğal faktı yoxdur, onlar normal şəkildə gedib gələ bilərlər, normal şəkildə
yenə hesab edir. edirsiniz ki, prezident yani, də etməməlidir bu təmasları? Yəni, hesab edirsiniz ki, prezident də eləməməlidir bu təmasları?
Yəni, mən hesab edirəm ki, nə prezident də getirməlidir, nazir də getirməlidir, deputat da getirməlidir. Eyni zamanda qeydər əfəri də jurnalist də getirməlidir. Bu bizim ənəvi mövqeyimizdir.
Aha.
Digər tərəfdən isə bunun təhlükəsi cəhətdən ibarətdir.
Yəni, onları da həbs eləmək olarmı?
Bəli.
Onları da həbs eləmək lazımdırmı bunu etdiklərini?
Yəni, burada söhbət gelib gəlməyə görə həbsdən getmir.
Aha.
Konkret hərəkətdən söhbət gedir. Əgər doğrudan da orada İkinci tərəfin mən sizə deyirəm ki, təhlükəsi nədən ibarətdir? Əgər bu get-gəl varsa, kimlərsə Ermənistana gedirlərsə, o təhlükə var ki, həmin adam orada müəyyən bir situasiyada, onu hansısa bir situasiya salsınlar, ya şəkilini çəksinlər, ya hansısa bir video çəkiliş olsun, sonra həmin adamı şantaj eləsinlər ki, yəni bunu göstərə bilərik və onu ələ alsınlar.
Necə ki Azərbaycan hökuməti edir bəzi abonentlərinə
yəni,
qarşı, elə mi?
Yəni, bu kəşfiyyat orqanlarında işlənmiş metodlarda, hər yerdə var bu. Yəni, ona görə də biz həmişə bunun əleyhinə olmuşuq gedib gəlməyin ki, bax, bu cür təhlükələr var ortada.
Aha, təhlükə olsa nə baş verə bilər? Misal üçün Akif bəy, sizdə deyək ki, hansı dövlət sirri var mı?
Məndə heç bir dövlət sirri yoxdur.
Aha.
Sadəcə olaraq.
Sizcə Rauf Mirqədirov da ola bilərmi dövlət sirri?
Yəni, mən onu yenə deyirəm ki, Rauf Mirqədirov da dövlət sirri olar, ola bilməz, mən onu deyə bilmərəm. Amma yəni, ictimai rəyin formalaşdırılması üçün, ta ki, cəmiyyətdə təslimçilik əhval-ruhiyyəsinin yayılması üçün Azərbaycan cəmiyyətində istənilən adamdan istifadə eləmək olar.
Amma yəni sizdə Rauf Mirqədirovun təslimçilik əhval-ruhiyyəsi yayması barədə hər hansı bir fakt var?
Yəni fakt deyəndə fakt istənilən qədər var. Mən demişəm ki, xalq diplomatiyasında bu günləri kimlərsə iştirak edirlərsə, bu günləri bizim dostumuz hörmətli Leyla Yunus deyir ki, Rauf Mirqədirov ona görə tutublar ki, ermənilərlə alternativ münasibətlərə gedənləri qorxusunlar. Nə deməkdir bu? Bir Ermənistanın müharibə vəziyyətində kim nə üçün ermənilərlə alternativ münasibətlərə getməlidir?
Çünki bəzi adamlar sülh istəyirlər məsələn.
Yəni sülh istəyirlər birinci növbədə sülh torpaq işğaldan azad olunandan sonra mümkündür. Nə qədər ki torpaq işğal altındadır, kimlər sülh deyirlərsə o torpağın ermənilərə təhvil olmasına xidmət edirlər.
Yəni Akif bəy siz deyirsiniz ki sülh üçün insanlar çalışmasın, amma siz özünüz savaş üçün çalışdınız mı? Yəni siz nə etdiniz?
Yəni mənim mövqeyim savaş üçün çalışdım. Mən hesab edirəm ki Qarabağ məsələsi hərbi yolla həll olunacaqdır.
Yəni, hesab etməkdən başqa nə iş görürsünüz bu istiqamətdə?
Yəni, o mövqeyin cəmiyyətdə qəbul olunması üçün istər aksiyalar keçirmək, istər ictimai rəyi formalaşdırmaq, istər internetdən istifadə eləmək. Aynen. Yəni, hansı imkanlar varsa o işləri də görürük biz.
Aynen. Əvəz bəy, buyurun, sizin də bostanınıza atılıb bu daş.
Yox, mənim bostanıma 2004-dən bu yana atırlar daş. Yəni, mənim artıq bostanımda daşqalaq var. Problem deyil. Cəmiyyətdə o deyir bir misal var. İki misal çəkəcəm. Məncə bu gəzən ayağa toz palçıq bulaşar. Və Akif müəllimin dediyi sözdən də ki, yəni ancaq hərb yolundan bunu həll eləmək lazımdır, gözləmək lazımdır. Yəni, bu aydın məsələdir. Bu çoxdan müzakirə olunan məsələdir. Çəkdiyim başqa bir misal da odur ki, bizdə deyirlər sən ağa, mən ağa, bəs inəkləri kimsə ağa. Bu Azərbaycan vətəndaşları torpağını itiriblər. Qarabağı itirmişik. 7 rayonu itirmişik. Ermənilər orada turyan eləyirlər, nə ağalıq eləyirlər. Xaricdə kimi qabaqlarına düşür, dartıb gətirirlər, Qarabağı göstərirlər, Ermənistanı göstərirlər və belə təsəvvür yaradırlar ki, Azərbaycan artıq buranın heç bir aidiyyəti yoxdur. Hansısa bir bədbəxt, bir yazıq, zavallı Azərbaycan qeydçisi və jurnalisti həmin o ermənilərin yalanlarını tuğyan elədiyi tədbirə gedir və erməniyə deyir ki, sən yalan danışırsan, sənin elədiklərin, sənin gətirdiyin bütün arqumentlər yalandır. Azərbaycanda sənin bu elədiyin yalanlardan başqa, bax, bu cür məlumatlar var. Başlayır öz çıxışını eləməyə. Yəni, biz oturaq evimizdə heç bir iş eləməyək, erməni də tuğyan eləsin bütün beynəlxalq aləmdə. Biz tutaq ki, Ermənistana gedilməsin. Gedilməsin, problem yoxdur. Ermənistan bütün aləmə car çəkir ki, bu Azərbaycan Dağlıq Qarabağı öz ətrafına çəkmək istəyir, öz yanına çəkmək istəyir. Ancaq Azərbaycan Dağlıq Qarabağ nədir? Bütün erməniləri, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ ermənilərini də qırmağa hazırdır. Hansısa bir Azərbaycan zavallı, gedir Ermənistana və ora gedəndə deyir ki, Ermənistanda Deyir ki, canım, nə danışırsınız? Azərbaycan Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək istəyir. Erməni auditoriyasının içərisində bunu deyir. İndi gəlin görək, bu Azərbaycan hökumətinin bu qədər resursu varmı ki, Azərbaycan hökuməti hər yana deputat göndərsin, nazir göndərsin, nə bilim, hər yana prezident göndərsin ki, prezident bütün auditoriyalarda bu çıxışları eləyən ermənilərin ağzından vursun. Yaxşı, getməyin, oturun evdə. Görək indi nəklərimizi kim sağacaq? Torpaq itirmişik biz. Biz boş oturmalı deyilik. Biz boş-boş ağzımızı Allahın yoluna qoymalı deyilik. Biz çalışmalıyıq, dırnağımızla, beynimizle, nə bilim, el eləməliyik ki, ermənilərin hər yanda biz onların yalanlarını çıxarda bilək.
Rauf Mirqədirovun Ermənistana son səfəri dekabr ayında olub. 2013-cü ilin dekabr ayında və Aravot qəzetində Rauf Mirqədirovun həmin konfransda iştirak etdiyi zaman etdiyi çıxış barədə çox tənqidi bir məqalə var Ermənistanın Aravot qəzetində. Həmin məqalədə deyilir ki, Rauf Mirqədirovundan sitatlar gətirilir. Həmin sitatlarda Rauf Mirqədirov Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin yaradılmasında əsas faktor olduğunu qeyd edib və bu problemin Rusiyanın hər iki ölkəyə təsir vasitəsi kimi qalmaqda davam etdiyini deyib. Mirqədirov onu da deyib ki, hər iki ölkədə xalq artıq faktor olmaqdan çıxıb. Hər iki ölkədə müxalifət idarə olunur və xalqın fikri heç bir əhəmiyyət daşımır. Belə bir parlamentdə müxalifət yoxdur, nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda. Və bu fikirlərini olduqca tənqidi notlarla verirlər həmin qəzetdə. Bu fikirlər səbəb ola bilərdi mi? Hökumətin həmin o tədbir barədə ki, Rauf Mirqədirovun mövqeyi və yaxud onun hansısa bir casusluq fəaliyyəti ilə bağlı şübhələnməsinə.
Rauf Mirqədirov demək olar ki, o çox kritik və çox demək olar ki, onun acı yox, daha çox belə iti dili olan bir jurnalistdir. Onun bütün çıxışları, hətta bəzən bizim haqqımızda dediyi çıxışlar çox demək olar ki, insanın bütün demək olar ki, elədiklərini və eləmədiklərini çılpaq göstərir. Rauf Mirqədirovun son 10 yazılarına əgər biz baxsaq, Türkiyədə bu aprel ayından bu yana, belə mart ayının 25-dən bu yana, bütün yazıları hamısı doğrudan da Rusiya təhlükəsini açıq aydın göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş bir yazıdır. Raufla biz Bakıda bir neçə dəfə tədbirlərdə olmuşuq. Onunla bir də biz deyəsən Viyana'da bir tədbirdə olmuşuq. Rauf demək olar ki, çıxış elədiyi müddətdə 3-4 valinada çıxış eləyirdi. O həm beynəlxalq ictimaiyyəti çox obyektivlikdən irəli gələn valinaydı. Rauf deyirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupu kifayət qədər işləmir, hökumətlər kifayət qədər səy göstərmir, vətəndaşlar demək olar ki, arxayınlaşıblar və hər bir məsuliyyəti atıblar hökumətin boynuna, QHT-lər stabil deyirlər və demək olar ki, bir tədbirdə bütün hamını tənqid elədi. Hamı Raufun üzərinə düşdü ki, sən demək olar ki, millətçi bu qədər belə radikal çıxışından sən məclisin ahəngin pozursan və sonra hamı Raufdan stat gətirildi. Yəni, Rauf belə adamdır. Rauf hər şeyi olduğu kimi və çox sərt deməyə xoşlayır. Ona görə Raufun Rusiya haqqında dedikləri nələr varsa, mənə gəlir ki, bu hökuməti qıcıqlandıra bilər.
Bəlkə zaten söhbət Rusiya təhlükəsinin mən diqqəti yayındırmaq üçün atılan addımlardan gedə bilər. Erməni casusları mövzusunu qabartmaqla Rusiyadan gələn təhlükəni xüsusilə Ukraynada filan baş verənlərdən sonra necə düşünürsünüz?
Biraz məncə hökumət daha ağıllı, daha belə savadaylar dırnaq arası da olsa savadlı iş görməlidir. Yəni, Rauf Mirqədirovun, mən neçə gündür bu məsələ ilə məşğul olurum, Rauf Mirqədirovun ağılı başında olan hər kəs onun bu cür addım atmasına heç cür inanmır. Çünki onun bütün günü yazılarınla böyüyüblər belə çıxır. Ona görə, təbii ki, Rusiyadan təhlükə var. Təbii ki, Putin indi Rusiyadakı daxili prosesləri cilovlamaq üçün Rusiyanın xaricində müəyyən qədər konfliktlərin olmasına və Rusiya ilə bağlı müəyyən qədər müzakirələrin aparılmasına çox maraqlıdır. Ona görə mənə gəlir ki, Rusiya faktoru da burada böyük rol oynaya bilər. Biz o barədə biz dünən müzakirələr vaxtı sonda yalnız düşündük ki, burada Rusiya amilində böyük rol ola bilər ki, bu saat Rusiyanın dünən sırağa gün qəbul elədiyi, dünən daha doğrusu qəbul elədiyi qanun, yəni artıq ki, bunlar başlayıblar ətraf respublikaların əsəbləri ilə oynamağa və bunlar hamısı ona yönələ bilər.
Rusiya amilinə gəlincə, Rauf Mirqədirov ilə dekabrda etdiyi çıxışda, Yerevanda etdiyi çıxışda Ermənistanın Rusiyanın gömrük ittifaqına girməsini də tənqid edib və o deyib ki, Rusiya 3 sentyabrda Ermənistanın verdiyi qərar hamı üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də soyuq duş xarakteri daşıyıb və Ermənistan bu gömrük İttifaqına girdikdən sonra Rusiya Azərbaycanın üzərində təzyiqləri də artırır və bu da daha bir təzyiq vasitəsinə çevrilir. Elnur bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bir Rusiyanı tənqid etdiyi üçün ola bilərdimi bu? Çünki son səfərində Ermənistana Rauf Mirqədirov məhz bu yöndə çıxış edib.
Valla, təbii ki, bu barədə qəti nəsə demək çox çətindir. Çünki bu işin Türkiyə başı da var. Yəni, Rauf bəy bir an içində oradan deportasiya eləmək, Azərbaycana təhvil vermək, yəni və bunun da Erdoğanın səfərindən sonraya təsadüf eləməsi bu, yəni, təbii ki, müəyyən suallar yarana bilər. Bilirsiniz, cuman min yerə də gedə bilər. Bunlar bizim hər hansı formada üzə çıxaracağımız bir şey deyil. Yəni, bax, məlum olur ki, bizim hətta həmkarımız həbsə olunur, onun həbsi ilə bağlı belə əlimizdə heç bir informasiyamız yoxdur, amma müəyyən bir məqamda ortaya çıxır ki, biz bütün dövlət sirrlərini zadda bilirik. Yəni, bunu mən deməkdə biraz çətinlik çəkirəm. Rusiya, yəni, varsa belə bir şey, bu tamam da daha da bir abartı bir faktdır. Yəni, bu Rusiya əgər hələ gəlmədən belə burada kiminsə həbsinə nail ola bilirsə, sabah bu necə olacaq? Yəni, mən bilmirəm, yeni Narigin adaları mı yaradılacaq? Necə olacaq bu? Amma hər bir halda bu cür belə çox amansız həbslərə getmək bu qədər artıq çox dəhşətli ittihamlarla çıxış etmək, öz vətəndaşına qarşı bu qədər bədcüman olmaq, onu sadədə narkoman kimi, vətən xaini kimi təsəvvür eləmək də yəni utanç verici bir hadisədir.
Bir məsələni qeyd edim. Yəni, Elnur bəy də buna toxundu. Bayaqları qeyd olundu ki, Azərbaycan vətən, yəni Elnur bəyin bu sonuncu çıxışından ki, vətəndaşına etibar eləmək lazımdır. Yəni, eyni zamanda ki, mən də bu arada dedi ki, Azərbaycan vətəndaşı harasa gedə bilər, onu hansısa şantaj eləyə bilərlər. Ay qardaşlar, bilirsiniz nədir? Gəlin bu insanlar var ki, hansılar ki, artıq bir iyi 20 il bu ölkənin ictimai siyasi həyatındadır. Gəlin, heç olmasa bunlara bir inanaq da. Bu adam ağılsız deyil, bu adamlar. Yəni, bunlar özlərini, öz imiclərini, həmin o bugünkü tənqid obyekti olan və demək olar ki, çoxlarının görmək istəmədiyi, nifrət elədiyi insanlar, hansılar ki, bugünləri onların tənqid obyektidir. Onlar 20 ildən çoxdur öz imiclərini çətin bir vəziyyətdə qoruyurlar. Onlar özləri haqqında sizin onlarından narahatçılığınızdan çox narahat olurlar və onlar tanınmış insandılar. Tanınmış insanla heç bir dünyanın heç bir yerində, yəni əli oynamaq çətindir. Uşaq-muşaq deyil. Bu, yəni bu kim gedib kimsə onu Allahdan aparsın, başına oyun açsın, onu şantaj eləsin. Bu insanlar özlərini idarə etməyə də bacarırlar. Bu insanlar özləri bu ölkənin əskəridir. 20 ildən çoxdur. Yəni, 20 ildən çox biz pulsuz, parasız, bu dövlətdən heç bir qəpik almadan bu dövlətin və bu cəmiyyətin, yəni dövlətliliyin də cəmiyyətin də, mətbuatın da, bütün hər kəsində təzyiqlərinə dözə-dözə, necə bir bizi bir, demək olar ki, bir koridordan keçirirlər, hər tərəfdən başımıza pomidor atırlar. Biz də pomidorun atılan koridorun içində gedə-gedə bu ölkəyə, bu vətənə nəsə bir şey eləmək istəyirik də. Bizə siz inanıb mənə inanmamanızın bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər biz sizin inanmağınıza qalsaydıq, biz indi çıxıb getmişdik. Məmurlarımızı da söylərlər, qehdiləri də söylərlər, hər kəs söylərlər. Yəni, hər deyilən sözə gəlib belə dəlal reaksiya verib adamı məhv eləmək olmaz. Yıxılanı o deyir, balta çalmanın olmaz. Yəni, bütün günü söylərlər. Bütün günü mən baxıram, oxuyuram bizim idarə olunan mətbuatıda, baxıram bizim kiməsə işləyən mətbuatıda. Hərə bir-bir haqqında o qədər kompromat hazırlayırlar da və biz baxırıq, bütün bu qaynaqlar hamısı hardan gəlir. Yəni, olmaz. Rauf Mirqədirov təbii ki, kifayət qədər özünə hörmət edən insandır. Müəyyən qədər onun qələmi var, onun imci var, onun Rauf Mirqədirovun imzası var. Yəni, necə ola bilər ki, Rauf Mirqədirov kimi bir adamı hökumət inanmasın, desin ki, yox, biz onu Ermənistana getməyə qoymuruq, çünki o gedər birdən şantaj eləyə bilərlər. Şantajı Ermənistanda eləmirlər, ay canım, eləyirlər Moskvada misal üçün. Əgər şantajdan söhbət gedirsə, başqa yerdə eləyirlər. Harada istəyirsən eləyirlər. Bu 9 milyon Azərbaycanlının arxasınca Azərbaycan hökuməti axırana qoyacaq ki, onları ermənilər demək olar ki, şantaj eləməsinlər. Gör, nə qədər belə Azərbaycan hökuməti
Şantajı Azərbaycanda da edirlər.
Öz vətəndaşları haqqında fikirləşir. Yəni, burada eləməsinlər. Başqa yerdə şantajdan qorxmasın. Orada insanlar özlərinə hörməti bu dövlətin onlara elədiyi hörmətdən də yaxşı bilirlər.
Dinləyicilər, yazılar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Mərdəkəndan Əmirxan yazır. Casusluq heç bir zaman, heç bir məkanda bəyənilmir, amma casusluğu analiz etmək lazımdır. Rauf Mirqədirov Edward Snowden ki, təhlükəsizlik strukturlarında işləsəydi, onu cəzalandırmağa mən də hə deyərdim. Mirqədirov adi jurnalistdir. Əgər adi jurnalist dövlətin sirrinə rahat dopusku varsa, yəni çıxışı varsa, bu dövlətimizin imicinə böyük zərbədir. Mirqədirov sirri əldə edə bilibsə, CRU, MB, o bilmirəm haradır, Massad və s. yanında biz nə edə bilərik? Bəs suverenliyimiz necə oldu? Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Kivdə jurnalistlər hər tərəfli yazılar yazır. Ola bilər sizin hansısa yazısında casusluq yazısı ola bilər. Bu media işçiləri hər şeyi yazırlar, hər yerdən məlumat verirlər, belə yazır. Mirqədirovun günahkar olub olmamasını yalnız ədalətli məhkəmə istintaq qurumları müəyyən edə bilər. Bir insan kimi bu adamın satqın olmasına inanmaq çətin məsələdir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyici, yenə əvvəlki dinləyici yazır ki, jurnalistlər gərək Ermənistana səfər etməsinlər. Bunların hamısını çox gözəl bilirlər. Sonra da başları ağrıyır. Ondan sonra İrəvanın əlində şantaj kartı olur. Onlara qarşı yazır dinləyici. Araz Səməd Şəkidən yazır, 20 ildən çoxdur ki, ermənilərin dəyirmanına su tökən yap hakimiyyətinin özünə düşmən hesab etdiyi insanları dövlətə xəyanətdə, casusluqda günahlandırması artıq ənənə halını alıb. Rauf Mirqədirovun da həbsi bu üzdən İraq prosesinin davamıdır. Daha bu cür hadisələr məni təəccübləndirmir, yazır dinləyici. Ankara'dan Təbriz imzalı dinləyici yazır ki, salam, AKP, YAP və yaxud Rusiya-ABŞ arasında oyuna qurban getədə Rauf bəy Ankarada hər mübahisəsində və sadə danışıqlarda belə Azərbaycan xalqını aşağılayan adam görüntüsü verirdi, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Google vasitəsilə 25 manata dünyanı gəzmək nə olan işdir? Biraz ətraflı izah edə bilərsiniz mi? Fərhad Muza yazır bunu. O da istəyir dünyanı gəzmək. Yaşar yazır, salam, valla mənə elə gəlir ki, bunun səbəbi səbəbini hamı bilir, amma heç kim demək istəmir. Hesab edirəm ki, Rauf Mirqədirov kiminsə haqqında nə isə deyib, özü də kiçik bir qurğuda olub bu söhbət. Elə bir ciddi söz də olmayıb. Onu da deyə bilərəm ki, Azərbaycanda adamı etmədiyi iş üstündə həbs etmək ənənəsi 1969-cu ildən sonra qoyulub. Vətənpərvəri vətəni satmaq, rüşvət almayanı rüşvət, qeyrətlini qeyrətsizlik və s. üstündə həbs ediblər. İndi Rauf Mirqədirov vətənsevər olduğu üçün başqa işə görə. Amma satqın və casus kimi həbs edirlər. Ruslan Bəşirlini də belə bir maddə ilə həbs etmişdilər. Prezident onu əff etdi. Yəni, vətən xainini əff etmək özü vətənə xəyanət deyilmi, yazır dinləyici.
Ruslan Bəşirlini.
Hacı Qabuldan Rəşad Eyvazov yazır, Akif bəydən soruşmaq lazımdır, millət vəkili Etibar Hüseynov Qarabağlıları təhqir edəndə o hadaydı. Belə bir sualıdır. O özünü, xalq artıq sizin kim olduğunuzu bilir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, jurnalist xanım, sizin fikrinizcə jurnalistlərimiz Ermənistana səfər etməlidir? Əvəz bəy görürsünüz, səfərə görə həbs etdilər, getsinlər, xarici ölkələrdə görüşsünlər, yazır dinləyici. Mənim fikrimi soruşur, amma mən fikrimi söyləməməliyim bu verişdə. Belədir. Amma hərəkət azadlığı olmamalıdır mı jurnalistə?
Yəni, jurnalistin sərhəddə olmamalıdır. Yəni, jurnalist əgər Ermənistanla müharibə gedirsə, jurnalistin birinci fokusu Ermənistan cəmiyyətinin içərisini Azərbaycana göstərmək olmalıdır.
Amma maraqlıdır. Mən istərdim bu dinləyicinin özündən soruşum. İndi prodüserimizdən xahiş edək, bəlkə onu efirə qoşmağa çalışsın həmin dinləyicini. Ki, mən maraqlıdır ki, bu dinləyicinin özü, deyək ki, Şuşadan ağdan şəkillərə baxmağı xoşlayırmı? Yəni, biz bilirik ki, sosial şəbəkələrdə bu çox geniş yayılır. Bu şəkillər kim çəkib gətirsin onlar üçün? Maraqlıdır.
O, bilirsiniz, ağıllı bütün internetin informasiya məkanından istifadə eləmək lazımdır. Heç ki, nə kəşfiyyatçıya ehtiyac var, nə heç mi ehtiyac var, əgər sən turist informasiya almaq istəyirsən sən. Ancaq jurnalistin, mən bayaq qeyd elədim, istəyirəm onu da, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı Ermənistanı qarış-baqarış öyrənməlidir. Bütün imkanlarını, bütün potensialını, eləcə də Dağlıq Qarabağ öyrəm. Ona görə yox ki, biz erməniləri xoşlayırıq. Ona görə ki, biz düşmənimizin hər addımını izləməliyik. Əgər biz özümüzə bunu rəva görmüriksə, əgər biz fikirləşirik ki, biz düşmənin gerib hər hansı bir üzvünlə təmas olmaq bizim ay azərbaycanlı şəxsiyyətimizə zərər gətirirsə, bizim əlimizdə heç nə yoxdur. Heç bir informasiya yoxdur. Biz bilmirik kim işlə məşğuldur. Biz düşmənin potensialından xəbərimiz yoxdur. Ermənilər isə bizim bütün günü informasiya agentliklərimizi araşdırırlar. Azərbaycanca, mən bəzən Azərbaycanca verilən məlumatları İngilis dilində, Rus dilində kimlərinsə saytlarında və yaxud kimlərinsə Facebook statuslarında, mən hətta öz müsahibələrindən söhbət gedir. Tərcüməsini görmüşəm. Yəni, deməli, ermənilər burada
olmalı. Yəni, onlar üçün maraqlıdır.
Bunlar hər bir şeyə maraqlıdırlar.
Maraqlıdır, bizim dinləyicimiz üçün maraqlıdır mı? Ermənistanda nə baş verir, Ermənistan cəmiyyəti necə yaşayır, deyək ki, işğal olunmuş ərazilərdə indi nə baş verir. Dinləyicimiz xəttdədir, ondan xayiş edir. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Hər vaxtınız xeyir. Özü təqdim edin, çünki imzasız yazır.
Sizin mənə verdiyiniz sualı...
İmzasız yazırsınız, bir ad deyin, sizi o adla çağıraq.
Yo, yəni imzasız o prodüser tanıyır. Prokurör tanıyır.
Yaxşı, sizi adsız çağıraq, buyurun bəy.
Necə?
Buyurun bəy, yəni bilmirəm sizə necə müraciət edin.
Yəni sizin səsinizdə işmək çox xoşdur, çoxdan da
efirdə
yox idiniz. Yəni sadəcə olaraq o Qarabağ desə şəkilləri belə elə. Bilsiniz necədir? O şəkilləri baxmaqdansa bir dəfə gedib gözünlə görmək çox gözəl olardı.
Niyə getmirsiniz?
Çünki mən özümdə Qarabağlıyam. Aha. Açığı. Başı üçsüz. Yəni ki, bir sıra satqınla xainlərin əlində. Yəni ki, o torpaqlar işğal olundu.
Aha.
Başı üçsüz. Mən ona nə demək istəyirəm? O videolar, onsuz da mən arada girib baxıram. O kəndimizin özünə də baxıram internetdən.
Yəni maraqlıdır, istəyirsiniz baxmaq?
Maraqlıdır. Yəni maraqlıdır. Mən, yəni o Bərdəyə gedəndə, yəni Tərtəzə gedəndə, yəni Quzanlıya da gedəndə o torpaqları mən görürəm. Amma, ürək ağrısı ilə görürəm mən onları.
Aha.
Nə görə başa düşmədim, buradakı qaçqınlarımız, altında İnamarka ola-ola, hərəsinin evində 2-3 evi ola-ola, Nəyə görə bu şeydir?
Amma gəlin mövzudan yayınmayaq. Söhbət jurnalistin...
O şəkillər deyilsiniz, ha.
Jurnalistin Ermənistana səfərindən gedir söhbət.
Bir dəqiqədir, yəni o şəkillər deyilsiniz. Çox jurnalistlər görmüşük də. Gediblər, gəliblər, nə olub? Başları ağrıyıb da. Elə döyünmü?
Ağrımamalıdı axı siz.
Necə ağrımamalıdı?
Niyə ağrımamalıdı ki?
Gelsiniz, Ermənistanın əlində o böyük bir kartdır, şantaj kartıdır.
Nə kartıdır, necə kart ola bilər?
Yəni şantaj kartıdır, gedirsən Ermənistana məsəl üçün. Bax, indi o jurnalistə qeyiblərə görə ki, şeydən o Mehridən zaddan şəkil təkibləri, Qorbat tərəfdən.
Aha.
Hamısı o, siz necədir, yəni onu demək istəmirəm. Mənə sadəcə o kənd adamlar deyil, o qıraq adamlardır.
Yox, mən özür istəyirəm. Bax, əgər jurnalistlər gedib oraları görməsələr, deyək ki, eyni zamanda erməni əhalinin işğal olunmuş əraziləri köçürülməsi ilə bağlı faktlar siz hardan bilərdiniz?
Necə yan faktları hardan?
Yəni bu faktlar lazımdır. Bu faktları öyrənmək lazım gəlir də.
Elə gedin, bax, sadəcə olaraq gedin, eşidirsiniz.
Aha.
İrandan gedin, İrandan Zəngilan ərazisinə baxın.
Amma
orada nə qədər ermənilər köçürülübdür. Yəni gedin baxın.
Yəni bu kifayət eləyir, gərək xaricdən baxasınız.
Struktura da baxın, xanım, gedin hər bir şeyə də baxın da sərhəddən də.
Yəni sizin fikrinizcə getmək lazım deyil.
Necə?
Sizin fikrinizcə getmək lazım deyil oralara.
Ya getdin də başın ağrıyacaq. Qayıdıb gəlincə başın ağrıyacaq.
Ağrımasın da.
Necə ağrımasın, ey xanım, necə ağrımasın? Sən tutandım ki, sən də Qarabağsan da məncəm, eləmi?
Fərq eləmir, mən Azərbaycanlıyam.
Sən indi yaxşı jurnalist kimi gedirsən elə. Hazır siz Avropa gördünüz, Azərbaycanın daxilində. Siz xarici şeylərdən görüşürsünüz, eləmi?
Aha.
Sizin başınız nə oldu, ağrıdı mı?
Çox nahaq ağrıdı, mən də hökuməti günahlandırdım, mən başımı ağrıdı.
Ona görə olmaz, xanım.
Necə olmaz? Əgər hökumətin olmaz dediyi hər şeyi eləmək olmaz deyirsiniz.
Ay, jurnalistlərin əksəriyyəti bu dəqiqə hara gəldi başını soxur.
Aydın. Qanunla qadağan deyil, bilirsiniz bunu.
Necə?
Qanunla qadağan deyil.
Qanunla qadağan deyil. Amma göz bu yaxınlarda Gürcüstanda nə oldu? 3 tane jurnalisti tutdular, həbs elədilər bu ustalar.
Aydındır.
Vəssalam, yəni ki, budur vəziyyət.
Sizin fikriniz aydındır bizə. Təşəkkür edirik. Dinləyicimiz deyir ki, başınız ağrıyacaq, getməyin. Hı-hı. Belə deyir.
Başımız ağrıyacaqsan da gedək oturaq evdə. Yəni, yəni bayaq qeyd elədiyim kimi də bu inək sağmaq məsələsindən oturaq. Yəni nə qədər istəyirlər bu xalq rahat otursun. 50 il də otura bilər.
Elnur bəy, başınız ağrıyacaq, getməyin heç yerə.
Alo.
Elnur bəy.
Bəli.
Dinləyicimiz deyir, başınız ağrıyacaq, etməyin, görüşməyin, danışmayın.
Biz getməyən, mən heç yerə getmirəm və yaxud bir başqası. Biz təkcə ölkədən Ermənistana gələndə başımız ağrımır ki.
Aha.
Yəni, bu ölkədə həqiqəti yazandan sonra, həqiqəti Azərbaycan öz içində oturub, Azərbaycanın öz həqiqətini yazanda da insanın başı ağrıyır. Yəni, bu bir yanaşma bizim toplumumuzun hamısına bu və digər formada hakimdir. Hamı məsləhət görüşü başını ağrıtmaya, hamı məsləhət görüşü palaza bürünüb elinə sürünmək lazımdır. Yəni bu bizim toplumumuzda hakim olan fikirdir. Yəni bunu qərifçiliyə salmaq lazım deyil. Azərbaycanda eyni məntiqlə heç nə haqqında yazmamaq lazımdır. Sadəcə olaraq əl çalmaq, alqışlamaq lazımdır. Əl çalıb alqışlamayanda da başımız ağrıyır. Məsələ Ermənistana gedib getməmək deyil və yaxud bir başqa ölkəyə gedib getməmək deyil.
Yəni evdə oturanda da başınız ağrıyır.
Yəni neftdən yazanda da başın ağrıyır. Qızıl yatağından yazanda da başın ağrıyır. Azərbaycanda oturub Dubaydan yazanda da başın ağrıyır. Yəni bunun bir fərqi yoxdur ki.
Dinləyicilər yazırlar, Toğrul İsaoğlu yazır, bir millət digər millətin düşməni ola bilərmi? Sanki 2. Dünya müharibəsindən sonra düşmən millət artıq tarixin arxivinə yollanmadı mı? Sıravi və ya jurnalist Azərbaycan vətəndaşı erməni vətəndaşı ilə əlaqə saxlayarkən dövlətdən icazə mi almalıdır? Belə sual edir dinləyici. Gəni Rauf bəyə hörmət edək. Axı o özünü Mirqədir kimi tanıtmışdı. Yəni familiyasını dəyişmişdi. Hmm. Amma Zerqlada hələ də Rauf Mirqədirov familiyası ilə yazırdı. Bəlkə Raufun da cibindən Molotov kotleti tutublar yazır başqa bir dinləyici. Azərbaycan siyasi dustaqlar ölkəsinə çevrilib əfi imzalı dinləyicidən gəlir bu. Ceyhun Qədəbəydən yazır, Rauf bəyə casusluqda ittiham edənə kimi yaxşı olar bu hökumət ailəsində erməni olan dövlət məmurlarını hakimiyyətdən uzaqlaşdırsın, torpaqları azad etsin, yazır dinləyici. Bu da bir başqa fikirdir. Yenə bir fikir var, Qaqaş Qədəbəylidən. Salam, bir neçə 2 il bundan öncə keçmiş kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Yerevana səfər etmişdi. Bütün telekanallar onun səfərini reklam etdilər, qəhrəmanlığa çevirdilər. Görəsən ona niyə cinayət işi açılmadı? Yazır dinləyici. Oh, belə bir fikir var. İkili standart var mı Əvəz bəy? Yəni icaləsi olanlar və olmayanlara bölünür mü?
Bəli, ikili standartlar var. İkili standart daha çox QHT və jurnalistlərə bu ikili standartı tətbiq edirlər. Məmurlar gedə bilər, deputatlar gedə bilər, din xadimləri gedə bilər. Yəni kimlər ki Azərbaycan hökumətinə qulluq edirlər, onlar gedə bilərlər.
Bir müddət bundan əvvəl hətta Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə bir
bəli, Şuşada getmişdilər, Ermənistanda da prezidentlərlə görüşmüşdülər. Azərbaycanda və hətta Dağlıq Qarabağda da yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşmüşdülər. Demək istəyirəm ki, bu ikili standart var, ancaq bu ikili standartın standartdan qəhətlər, jurnalistlər indiyə kimi əziyyət çəkmirdilər. Baxmayaraq ki, söhürdülər, baxmayaraq ki, onların demək olar ki, imicinə zərər gətirdi, əziyyət çəkmirdilər. Rauf Mirqədirovun həbs olunması o demək ola bilərdi ki, bu hökumət bu insanların, xüsusən əgər ittihamı sübut olunsa, bu ittihamların hətta gedib hansısa konferanslarda sərbəst iştirak edib Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin hansısa bir mövqeyini çatdırmasına da belə bundan sonra şübhə ilə baxır. Yəni, bu şübhə ilə baxmalar məncə QHT-lərə çox pis zərbə vuracaq. Azərbaycanda QHT-lərin yaratdığı resursdan və bazadan məncə daha çox Azərbaycanın o informasiya müharibəsində potensialından istifadə eləmək lazımdır. Yəni, istifadə eləmək lazımdır ki, Azərbaycan bu cəmiyyətdə, bu regionda təklənməsin. Yoxsa hər qabağa çıxanı söyüb, damğalib onu ləkələməklə bu hökumət və bu dövlət heç nə qazanmayacaq. Rauf Mirqədirov məsələ adamlardandır ki, o bu onun elədiyi hətta ən pis hərəkət də belə əgər kimsə fikirləşirsə, o bu dövlətin, bu millətin inkişafı üçün əlindən gələni hər şey eləyib. Onun kimi gərək hər kəs Rauf Mirqədirov kimi bu Azərbaycan mediasına, Azərbaycan analitikasına töhfələr versin, sonra danışsın.
Sülh diplomatiyası layihələrinin daha bir aktiv iştirakçısı Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bəyanat verərək özünün də hədəfdə olduğunu söyləyib. O deyir ki, bizim dırnaq arasında casus şəbəkəmizi dırnaq bağlayırıq açmaqla Əliyev rejimi bir neçə məsələnin nöqtəsindən gəlir. Ermənilərlə azərbaycanlılar arasında müstəqil QHT-lərin birgə layihələrinə son qoymaq, yalnız hökumətin nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bunun icazə verilməsi, bu bir. İkincisi, daha bir şıltaq hüquq müdafiəçisi dəstəsi zərərsizləşdiriləcək və bu hökumətə xüsusi tənqidi münasibəti ilə yanaşan, xüsusi tənqidi münasibəti olan qeyri-hökumət təşkilatlarının cəzalandırılması qırılmasına gətirib çıxaracaq və siyasi repressiyalara və üçüncüsü də ki, cəmiyyətdə daha çox qorxu hökm sürəcək. Bax, belə birinci, hədəflərin bu olduğunu deyir.
Leylə xanımın birinci yəni fikrinə münasibətini bildirim ki, hökumətə bu ermənilərlə iş nəyə lazımdır? Yəni, hökumət QHT-lərinə xüsusən. Çünki onlar bilirlər ki, bu iş, o deyir, niblaqadarın işdir. Yəni, bu iş...
Heç kim çox sağ ol deyil.
Heç kim çox sağ ol deyilməyəcək. Nəyinə lazımdır hökumətin? Burada bu sferada o adamlar işləyirlər ki, onlar artıq o deyir, voli qoşulublar bu işin arxasınca və öz müəyyən bir özləri üçün bir cığır yaradıblar və müəyyən bir iş görüblər və fikirləşirlər ki, bu Azərbaycan dövlətinə bax bu cür yolla Azərbaycanın bu işğal olunmuş ərazilərinə bir nəsə öz töhfələrini verə bilərlər ki, bu Qarabağ münaqişəsində Azərbaycan dövlətinə kömək olsun. Mən əmin edirəm ki, o Azərbaycan dövləti, hətta ona yaxın QHT-lərə milyonlar versələr də belə, heç kim bu işinin dalınca getmədi. Heç kim öz adını o bu vətənpərvərlik eyfariyasında öz adını demək olar ki, dırnaq arası ləkələmək istəməyəcək. Çünki hamı istəyir ki, millətçilərin yanında olsun. Əgər bugün cəhval ruhiyə varsa. Heç kim alternativ olmaq istəmir.
Hər halda suallar açıq qalır. Rauf Mirqədirovu niyə həbs ediblər? Hökumətin onu həbs etməkdə hədəfi nə idi? Və hökumət dövlət sirlərimizi istənilən jurnalist yaya bilər deyərkən nəyi nəzərdə tutur? Öz imicini kölgə altına qoyurmu? Bax, bu suallarla ayrılırıq bu saatdan. Yəqin ki, mövzu hələ çox sual qaldıracaq. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı olacaq növbəti saatda. Mən isə sizinlə sabaha qədər ayrılıram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.